hur väljs predikanter till frisföreningarna? Sker det via någon ansökan eller om intresserade rekryteras och väljs utifrån lämplighet? Urvalsprocessen för predikoämbetet följer inte ansökningsprocessen då det är frågan om en andlig kallelse, inte en officiell tjänst. Initiativet kommer inte från personens egen önskan utan det utgår från församlingens behov. Personen blir uttryckligen kallad. Styrelsen diskuterar om möjliga nya predikanter och kan fråga efter råd från andra predikanter eller församlingsmedlemmar. Styrelsen bjuder in kandidaten till en diskussion där den blivande predikanten uttrycker sin vilja att ta emot kallelsen efter att ha funderat över detta. Det är alltså möjligt att tacka nej till uppgiften. Att bli vald som predikant är ett förtroendeuppdrag som utgår från att personen är känd i församlingen som en ansvarstagande broder som bär den levande tron i hjärtat och som vill tjäna församlingen. Inför att uppgiften tas emot så anordnas en tillställning i församlingen, en så kallad tillsättande till predikant. Där välsignar de äldre predikanterna den nya ordet tjänare till uppgiften. De läser upp bibelcitat som råd och uppmuntran. Ett exempel är ur Petrus första bok, 4:10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Janne Jojärvi är snart 40 år och bor i Bäsna med sin fru Esteri och deras 4 barn. Janne blev välsignad till predikant våren 2024. Innan dess har Janne även arbetat med SFC missionsarbete bland annat. Vilka var dina första tankar när du fick frågan att bli predikant?
Jag tror att jag såklart under många år, eftersom diskussionen har funnits, det har funnits en liten... Man har hört att församlingen har funderat och diskuterat kring nya predikanter. Så någonstans har man nog alltid tänkt att det finns så många andra lämpliga. Att det kommer nog absolut inte bli jag som dyker upp i diskussionen. Den här gången så var det ju så. Och jag hade nog redan processerat det här ganska långt i förväg. Att... om det mot förmodan skulle komma en fråga så hade jag bestämt mig redan för att då om församlingen anser att jag är lämplig och att de vill att jag ska betjäna så tar jag emot den uppgiften.
Hur gick tankarna från att du fick frågan till att du blev välsignad som predikant?
Ja, det första är väl att man känner sig olämplig. Och det sitter väl i än idag att man, även om man vill lita på att den heliga andningen har lett församlingen och att frågan och att den kommer från Guds vilja, så känns det som att själv är man så syndig och bristfällig att det känns som att det hade funnits så många andra troende i församlingen som hade passat bättre till det. Och den processen, även om jag som ni tidigare nämnde hade bestämt mig för att tacka ja, så har man fått brottas med den fram till att det verkligen blev av, men även fortsatt efter det.
Du hade din första predikan på Dalarnas frisförening i hemförsamlingen här. Och vad hade du för text? Och hur tänkte du kring textvalet till första predikan?
Jag minns inte vad jag hade för text. Faktiskt inte. Och jag tror nog till den första predikan, jag bläddrade nog bra mycket. Både fram och tillbaka och innan jag hittade en text och någonstans, jag är ändå förhållandevis van att i arbetet liksom framträda framför människor och presentera saker. Så tror jag nog att intuitivt, så ur ett mänskligt perspektiv, så kanske jag försökte förbereda mig, läsa texten och kanske så som jag skulle ha gjort för en annan arbetsuppgift. Och det vart ju väldigt tydligt redan första gången att det... det är en helt annan situation. Det går inte att likställa alls med den typen av arbetsuppgift. Och det är än idag svårt att bara kapitulera och inse att det är Gud som ger de ord som han finner lämpligt.
Jag har uppfattat att du har ett historiskt intresse. Och hur förbereder du din predikan där du behandlar ämnen som kan kräva historiska bakgrundsfakta?
Ja, det stämmer. Historik är absolut en del. Och jag tänker fakta och kunskap överlag. Och det har jag väl märkt att i mina förberedelser så någonstans hittar jag någonting. Antingen då om kyrkoåret har en text och så ganska snart inse att jag har läst väldigt mycket både framåt och bakåt och uppåt och neråt. Och för min del, det har blivit begränsat även om jag har haft förmånen att få vara bibelklasslärare och på så vis bekanta mig lite grann. Men man inser hur stor del av Bibeln som för mig har varit liksom okänt. Och det gör ju, jag vet inte om det är någon mer ingenjörsmässig ådra som gör att jag vill lite grann sätta saker i relation till varandra. Och tidsaxlar och händelseförlopp och det någonstans så vill jag rita den kartan. Och det kanske gör att man läser på lite mer än vad som kanske... Jag vet inte. För sitt eget intresse skull så blir det så.
Vilket stöd har du fått från familj, vänner och församlingen?
Ja, redan från första gången när man satt framför församlingen så känner man ju det stödet man har. Man känner att det knäpps ihop många händer och många ber för att det ska gå bra och att Gud ska ge de orden som behövs. Och det har man känt. Hemma vid så har det blivit naturligt att vi har nog säkert diskuterat bibeltexter och den typen av betydligt mycket mer än innan jag var predikant. Och för mig så har framförallt kanske de allra yngsta barnen varit. De lyssnar gärna och få berätta från hjärtat för dem, det har varit en stor tröst. För det är ju det man kan göra som predikant, och berätta om sin tro, det som finns där inne.
Och det är ett minne jag har från din första predikan, att din yngsta dotter, satt längst fram och formade med händerna ett hjärta. Så det kändes så fint för oss andra att se också att barnen kan stötta på så fint sätt.
Mm, verkligen.
Har du någon favorittext om vi tänker tillbaka på det här textvalet?
Nej, det har inte hunnit formas något sånt. Någonting som för mig i alla fall så har Gamla Testamentet och de stora profeterna i Gamla Testamentet har jag som ung, även om man säkert har hört det predikas väldigt mycket genom årens lopp, så har jag inte riktigt själv varken tagit med tiden eller så att fördjupa mig i deras budskap och deras situation där och då. Och någonstans så, som jag sa, när jag väl börjar läsa någonstans så brukar jag gräva ner mig. Så att det kanske har varit det som har varit, i alla fall fram till nu, det som kanske har varit mer sådär, det öppnas upp på ett annat sätt när man får läsa det och ta sin tid att studera det som finns i Jesaja och Jeremia och de profeterna.
Hur upplever du tolkningen?
För mig så det har varit en inte alls störande utan snarare det motsatta. Dels jag har en tendens att vara helt i min bubbla, så jag märker knappt av det, och det ger en möjlighet att låta tankarna formuleras på ett annat sätt som jag tycker har varit väldigt ja, det har varit tryggt att kunna predika med tolk bredvid sig.
För du predikar ibland bara, eller på det viset att tolken tolkar från båset. Märker du stor skillnad för din egen del om tolken sitter bredvid eller inte?
Egentligen så jag tror att bägge situationerna har liksom två. Den ena, den blir lite hackigare, men du har möjlighet att någonstans kanske i huvudet lite grann processera saker och ting. Medans, och som idag, hade jag predikan utan tolk, så är det kanske lättare att bibehålla en röd tråd, tror jag. Så att för lyssnarna så är det säkerligen kanske lättare att lyssna utan tolk, skulle jag tro.
Vad har predikoämbetet gett dig och hur har det påverkat ditt liv?
Det har påverkat mig väldigt mycket. Och det största är självklart att man blir, du blir satt framför en spegel och du, som sagt, du kan inte predika om någonting annat än det hjärtas tro du har. Och det har varit tufft, och som syndig människa så har det varit tufft att känna sig så olämplig. Men samtidigt också oerhört tacksam för att man får möjlighet att reflektera över sin egen tro och lägga bort det som fastnar.
Vad skulle du säga till den personen som precis har fått frågan att bli predikant?
Ja, jättesvårt att ge något generellt råd, och det är så mycket, mycket såklart som den individens livssituation och så, men ur ett rent trosperspektiv eller ur ett det perspektivet så har man blivit ombedd att tjäna, så har församlingen förtroende för att du klarar av det, och församlingen är vägledd av den heliga anden, så att man kan lägga sin förtröstan även om man själv känner sig olämplig och rädd för uppgiften, så kan man ha förtröstan att det finns en mening med det och att det är Gud som styr det. Så att, sen kan jag inte svara för någons situation där och då i livet om man tycker att det sammanfaller med mycket annat.
Tack så mycket, Janne Jojärvi.
Varsågod.
Miten rauhan yhdistyksiin valitaan uusia puhujia? Tapahtuuko se jonkinlaisen hakumenettelyn kautta, jolloin rekrytoidaan tehtävästä kiinnostuneiden joukosta siihen sopivimmat? Valintaprosessi puhujan tehtävään ei noudata virkaan hakumenetelmää, koska kyseessä on hengellinen kutsumus, ei virallinen ammatti tai virka. Aloite ei tule henkilön omasta halusta, vaan se nousee seurakunnan tarpeista, ja tehtävään nimenomaan kutsutaan. Johtokunta keskustelee mahdollisista uusista puhujista. Se saattaa myös pyytää mielipiteitä muilta puhujilta tai seurakunnan jäseniltä. Johtokunta kutsuu ehdokkaan keskusteluun, jossa tuleva puhuja ilmaisee tahtonsa ottaa kutsun vastaan, yleensä harkinnan jälkeen. Kutsusta on siis myös mahdollista kieltäytyä. Puhujan tehtävä on hengellinen luottamustehtävä. joka edellyttää, että henkilö tunnetaan seurakunnassa vastuullisena, sydämessään elävää uskoa kantavana uskonveljenä, joka haluaa palvella seurakuntaa. Ennen tehtävän vastaanottamista seurakunnassa järjestetään tilaisuus, niin sanottu puhujaksi asettaminen, jolloin vanhemmat puhujat siunaavat uuden puhujan tehtävään. He lausuvat saatesanoiksi Raamatun lauseita sekä neuvoksi että rohkaisuksi. Esimerkiksi seuraavat sanat Pietarin kirjeestä. Palvelkaa toisianne kukin armolahjalla, minkä on saanut. Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Sakari Löppönen, sinä olet suuren perheen isä, rauhanyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ja työksesi opetat lukiolaisnuoria yhteiskunnallisissa aineissa. Sinut siunattiin puhujaksi hiljakkoin. Olet aikaisemmin toiminut muun muassa raamattulokan opettajana ja hoitanut muitakin rauhanyhdistyksen luottamustehtäviä. Kun sinua pyydettiin puhujaksi, tuliko se sinulle yllätyksenä?
No kyllä se jossakin mielessä tuli, koska en etukäteen osannut ajatella, että olisin puhujana. Mutta sanoin kuitenkin jossakin mielessä, että tämä liittyy siihen, että kun on työskentellyt johtokunnassa, niin tämä puhuja-asia on siellä kuitenkin oli käsitelty. Ja se oli sillä tavalla, että yhdessä johtokunnan kokouksessa tässä asia keskusteltiin ja siinä tuli sitten näitä nimiä esille, jotka oli tullut seurakunnalla mieleen, kun tätä asiaa oltiin tuotu seurakunnalle esille jo aikaisemmin. Ja sitten tässä listassa oli sitten mun nimi mukana ja mä tiesin, että niillä oli ollut johtokunnan kokous sen jälkeen, missä mä ja toinen johtokunnan jäsenistäkaan myöskin on puhujana tänä päivänä oli ollut mukana, niin tiesin, että siitä oltiin keskusteltu ja siinä mielessä tiesin, että myös mun nimestä tultaisiin juttelemaan, mutta oli se kuitenkin yllätys, että ei tuommoista asiaa oikein osaa varautua ja ainakaan laskea, että näin tapahtuisi just omalla suurelle.
No, mitkä olivat sinun ensimmäiset reaktiosi, kun tämä kysymys tuli kohdalle?
No, se oli sillä tavalla jännä, että koska silloin kun tämä oli vielä käsittelyssä tämä koko asia ja muistan, kun mä kävin kävelyllä joku ilta ja silloin mä mietin vähän sitä asiaa, että jos kysymys tulee omalle kohdalle, niin tämä tuntuu kyllä olisi niin kuin ihan mahdottomalta ja jotenkin silloin siinä ajattelin, että ehkä ne muita henkilöitä löytää, keneltä kysyä ja silloin se tuntuu niin kuin ajatuksenakin jo mahdottomalta, että olisin puhujana, mutta jotenkin se kuitenkin sitten, kun tuli kaksi uskovaista veljeä, tuli pyytämään ja koko tämä tilaisuus, tuliko ne yhtenä puoli yllättäen sinne illalla tulivat keskustelemaan tästä asiasta, niin kuitenkin se jotenkin silloin tuntui, että ei siinä ollut muuta kuin yksi tapa, miten vastata ja se ainoa oikea oli, että tuntui, että jos seurakunta kuitenkin oli pyytänyt minua puhujaksi, niin kyllä mä sen halusin yrittää olla mukana palvelemassa, että ei siinä tuntunut kuitenkaan, että se muuta oikeaa ratkaisua oli, että jotenkin siinä ehkä annettiin kuitenkin sen verran voimia, mitä siihen tarvii sillä kertaa.
Kuinka pitkän ajan jälkeen sitten pidit ensimmäisen seurapuheesi?
Tämä oli muistaakseni helmikuun alussa viime vuonna tuli tämä kysely ja sitten oli viikko sen jälkeen oli minut ja Jannet siunattiin puhujaksi ja siitä oli semmoinen vähän vajaa, olisiko ollut noin kuukausi suurin piirtein, kun ensimmäinen puhe oli, että sillain aika pikaisesti kuitenkin tämä kokonaan oli.
Voitko kertoa jotakin ensimmäisestä seurapuheestasi?
Joo, no sen ainakin muistan, että se todella paljon jännitti ja suorastaan pelottikin. Mietin aiheita aika paljon ja selailin Raamatun kohtia ja muistan sillä tavalla, että se niin kuin päättyi siihen tekstiin, otin tekstiksi Luukkaan evankeliumin 12. luvusta, missä puhutaan Jumalan huolenpidosta ja ehkä se oli jotenkin se teksti oli sillain jollain tavalla, jos voi sanoa turvallinen teksti, että siinä niin kuin muistutettiin, että meidän kuuluu luottaa hyvään Jumalaan, joka huolehtii ja se sillä tavalla siihen tilanteeseen se tuntui, että se tekstikin oli jonkinlainen turva itsellekin siinä tilanteessa. Mutta oli se todella jännittävä tilanne, tämä ensimmäinen puhe, ja se oli jollakin tavalla myös helpotus, kun sen sai pidettyä ja siitä pääsi sitten eteenpäin ja sai kuitenkin kuulla, että ihan oikeita asioita oli niin kuin puheessa ollut ja niin, en mä tiedä, mitä mä siitä oikeastaan voi sanoa.
Niin, miten on? Tuleeko seurakunnalta koskaan palautetta pidetyn seurapuheen jälkeen?
Joo, kyllä jonkun verran tulee, että tosi semmoista niin kuin fiksusti ja mukavasti, jos niin voi sanoa, että on kuullut välillä, että ihan oikein vastasi henkeen ja sitten on myös sillain tullut muutakin palautetta joskus. Et ymmärrän kylläkin, että se on semmoista aika varovaista, koska siihen ajatukseen, että annetaan sana, annetaan, niin siihen ei ehkä sen hirveä kovaa kehuminen tai moittiminen välttämättä kuulu sillä tavalla, mutta henkilökohtaisesti pidän siitä, että saan palautetta, koska kuitenkin kukaan ei ole kertonut oikeastaan, että millä tavalla puheita valmistellaan ja minkälainen puhe on. Että toki olen tosi paljon puheita kuullut seuroissa vuosien aikana, mutta tykkään kuitenkin itse siitä, että saan jonkunlaista palautetta, niin siinä vähän samalla pystyy miettiä, että miten niitä puheita yleensä pidetään ja mitä asioita olisi hyvä huomioida.
Kertoisitko, että miten yleensä valmistaudut sitten, kun tiedät, että sinulla on saarnavuoro vaikkapa seuraavana sunnuntaina?
Joo, siinä varmaan jossakin määrin se vaihtelee, että yleensä aina tarkistan kuitenkin, mikä on päivän teksti, vaikka se voin myöntää, että yleensä sitä en syystä tai toisesta päädy siihen, vaan se, mutta joskus olen valinnut sen teksti, mikä on päivän teksti, ja sitten muuten yritän jo aika hyvissä ajoin miettiä eri tekstiaiheita, ja saatan katsoa Raamatun takaa eri teemoista, ja sitten joitakin mietin vähän, mitä tekstejä olen kuullut viime aikoina, viikkoina ehkä, etten ihan samoja tekstejä ota. Ja sitten jollain tavalla, kun luen Raamattua, niin ehkä se jollain päättyy kuitenkin monesti siihen semmoisen tekstiin, jonka koen, että siinä on jonkunlainen semmoinen lämmin ja turvallinen sanoma. Että jotenkin se ehkä siitä se kuitenkin lähtee liikkeelle, mutta en tiedä, saanko tarkkaan sanoa, että mikä siinä sinä ohjaa, että jotenkin sinä ehkä kuitenkin sen verran sinä ohjata, että joskus se teksti vaan tuntuu oikealta ja sitten siitä yritetään pidetä saarna.
Rauhanyhdistyksen toiminta on Taalaimaalla suhteellisen vilkasta ja puhujalle voi tulla saarnavuoroja melko usein. Lisäksi voi tulla pyyntöjä lähteä lähetysmatkoille. Tätä taustaa vasten voisi ajatella, että tehtävä saattaa monesti tuntua kuormittavalta. Mitä ajattelet tästä?
Kyllähän siinä vaatii aikaa ja varmasti ei vaan niin kuin itseltäkin sitä asennetta ja miettii, vaan myös perheeltä totta kai, koska iso perhe ja vaimonsa niinä hetkinä, kun istun huoneessa ja mietin Raamatun kohtia tekstejä, niin on selvää, että en pysty samalla tavalla olemaan kotihommissa mukana. Ja myös jos tulee joku reissu. Mutta toisaalta että mä kuitenkin ajattelen, että tämä työ on niin tärkeä ja se on myös omalle uskollekin tärkeä asia, että sinä saa niin kuin peilata jotenkin omaa tilannetta samalla. Ja kun se on kuitenkin kutsumustyö, niin on se sen verran tärkeä, että kyllä sinä muita arkisia asioita saa silloin siirtää. Ja sitten toistaiseksi mulla ei vielä ole ollut niin paljon niitä lähetysmatkoja, että se voi olla, että niitä tulee enemmän. Ja jos niitä tulee sitten paljon, niin onhan siinä se mahdollisuus olemassa, että johtokunnasta joku toinen voisi vaikka toimia esimerkiksi puheenjohtajana minun tilalta.
Tiedän, että olet kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä ja toimit näiden aineiden opettajana lukiossa. Tuleeko tämä mielestäsi mitenkään esille, kun pidät seurapuhetta?
No, tähän kysymykseenhän varmaan olisi jollain tavalla parempi, jos joku kuulijasta olisi vastannut, kun en osaa sanoa, että millissä määrin se tulee, mutta ehkä se jollain tavalla näkyy, että olen huomannut, kun valmistelen puheita, niin monesti jotkut taustasiat tiettyyn tapahtumiin saattaa kiinnostaa, että mä kesken tätä seurapuheen valmistua saatan alkaa lukemaan joistakin taustailmiöistä tai asioista, mitkä ei välttämättä ole niin keskeisiä sitten siinä varsinaisessa saarnassa. Ja sitten ehkä siinä, kun olen työskentelen opettajana, niin varmaan se jollain tavalla ehkä näkyykin, että miten ajattelen, että millä tavalla kerron, mitä asiat kuuluu yhteen, tai jos vertaan, joku ajatus tulee Raamatun ajoista, että miten se liittyy tähän meidän aikaan tänä päivänä, niin voi se olla, että se jollain tavalla näkyy, mutta en ole asiasta ihan varma.
Tiedän, että olet kaksikielinen ja pystyt käyttämään molempia kieliä, sekä ruotsia että suomea puheissasi. Miten kielen valinta vaikuttaa puheen pitämiseen?
No, varsinaisessa tekstin valinnassa niin en ainakaan usko, että se kieli on mitenkään ratkaisevassa asemassa. Mutta varmaan mulla on jossakin määrin rikkaampi sanavarasta ruotsin kielellä, kun on asunut täällä lähes koko ikäni, mutta toisaalta taas Raamatun sanasto on yhtä tuttua suomen kielellä, koska olen niin kaikki nämä vuodet kuullut puheita suomen kielellä myöskin. Ehkä enemmän se käytännön ero siinä tällä taalaimalla on, että jos puhe on ruotsin kielellä, niin siinä saa ehkä jossakin määrän olla vähän enemmän sitä sisältöä, kun ei tarvi joka tulkin pysähtyä tulkkia varten, kun taas jos on suomenkin kielellä tämä puhe, niin tulkki istuu vieressä edessä ja silloin se sisältö, mitä siinä sopivassa ajassa ehtii, on pikkusen vähempi. Mutta muuten olen pyrkinyt siihen, että pidän saarnaa molemmilla kielillä ja haasteet on ehkä muulla tavalla paljon suuremmat kuin se, että kummalla kielellä saarnaa.
Mitä vastaisit henkilölle, jota on pyydetty puhujan tehtävään?
Että luottaa siihen, että sanat annetaan ja että se, mikä on seurakunta pyytää, niin että se on myös se Jumalan tahto ja se, että Pyhä Henki johdattaa seurakuntaa, ja jos seurakunta on pyytänyt puhujaksi, niin uskaltaa ottaa tehtävän vastaan, että kyllä siinä ne sanat varmaankin annetaan, jotka hyväksi nähdään.
Haluan kiittää sinua tästä haastattelusta.
Kiitos.